Далее у нашей программы «Вольная студия». Узвыситься над будённостью. Такое неодночи огучанное творчее кредо у Леонида Даранько-Масюка. Однако с тягом часу он не отдаляется от белорусской будённости, а наоборот наближается до яе. Про белорусскую будённость, скорочение работников и установок культуры, цензуру и проблемы вокруг выдавецства Логвинов с поэтом гутарить Михась Скобла.
Леонид, я рады привітаць цябе ў вольнай студыі.
Вітаю, Міхась, цябе таксама і вітаю ўсіх нашых радыёслухачоў.
Вось, Леонід, уже даволі працяглы час ты публікуеш у Фейсбуку іранічныя сюжэтныя вершы пра сабаку Хомку, які трапляе ў розныя знаёмыя і для людзей беларускія сітуацыі. Скажы, дзеля чаго табе спатрэбіўся гэткі рэдка сустраканы ў літаратуры, скажам так, сабачы ракурс?
У мяне ёсць кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама». І вось Нек, отказываючи на питание, что это за книга, я говорю про веселость, як про наше национальное богатство. А еще говорил и об тем, что у книги «Цацачная крама» не высокая, а широкая поэзия. Широкая в том сенсе, что и она усім зразумелая. После «Цацачной крамы» жадание створать веселые поэтичные творы не зникло. Я думаю, это жадание повинно было дочакаться некой новой оповядальной формы. Я довольно долго думал про ее, шукал эту новую форму. И вось одного дня моя жонка Вольга пожартовала. А что тут шукать? Пиши про Хомку. А Хомка – это французский бульдог. Это радость нашей семьи. И я тогда подумал, люди хлусять, а собаки николи. Из такого простого открытия и почали заявляться яны верши для Хомки. Написалась целая книга. Вось такий собачий ракурс гэтых вершов, якія не лишними глядятся и у Фейсбуку.
Леонид, вообще днями я зайшел в книгарню «Верши», что каля Купаловского театра гляджу, а там целую полицию займая новая книжная серия выдавецкого дому «Звезда». Это литературные сборники под названиями «Беларусь и Украина», «Беларусь и Азербайджан», «Беларусь и Россия». И авторы там, на жаль, только сябры Чергенцовского союза письменников. И мне одразу вспомнился твой верш «Хомка и державное выдавецство». Вот мы часто наракаем на цензуру и так далее. Скажи, а як ты ставишься до того, что это я самое цензурование уже давно робится руками наших коллегов-письменников.
На великий жаль, цензура была, есть и будет. Як и коррупция, и она не вынищальная. Чему не вынищальная? Тому, что цензура, перш за все, проява человеческого характера. Мы звыкли, что цензура – это державный нагляд. Коли я працавал у выдавецца «Мастацкая литература», то меня, как редактора, и моих коллег, вядома, часто выкликали на улицу Урыцка, теперь это улица Городский вал, выкликали у цензурный комитет, яким мягко именовался Галавлитом. И вось там, у гэтым Галавлите, выкресливались радки, строфы, и нават выкидывались целые верши с книжек Нины Матяш, Миколы Малявки, Олеся Письменкова, Владимира Короткевича, Пимена Панченки. Дык вось такую звыклую форму цензуры, державную, я добра ведаю еще с брежневского часу. Яна існуе и сёння, только крыху в іншай апрацы. Ролю цензора выконваюць паслухмяныя і паслужлівыя пісьменнікі. І дзіва тут не маніяка. Напрыклад, Шніп сядзіць у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» і не друкуе, скажам, паэзію Эдуарда Акуліна ці прозу Бориса Петровича, не друкуе, бо ведае, каго трэба друкаваць. Служба і служба. Тое ж самае і з выдавецкім домам «Звязда». Як ілюстрацыя да сказанага, верш «Хомка і дзяржаўнае выдавецтва». Напісаў хама ўспаміны пра жыццё сваё і лёс. Две таўшчэзныя таміны в выдавецтва ён занёс. Добрай цешыцца адзнакай марыў, ды пачуў аднак: ты сабака? Так, сабака. Толькі ты не з тых сабак, ты не з нашага саюза і не з нашай чарады, ты не лашчышся да пуза, што трымае павады. Хочаш кніжкі мець і славу, ты француз ці беларус, то пішы тады заяву, пераходзь у наш саюз. А не хочаш, дык даволі, як скакаў, так і скачы, выдавецкай больш ніколі галавы не марачы. Гэта кот сустрэлі Хому, нуль павагі да Хамы, і Хама панёс дадому два вялізныя тамы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З паэтам Леонідам Даранько-Масюком гутарыць Міхась Скобла.
У Леонид, я ведаю, что тебе часто доводится выступать у музеях, библиотеках, якія и так лечили пять, особливо в регионах. Як, на твою думку, адаб'ється? Чи не катастрофично на их дейности недавно принятая постанова Министерства культуры об скорочении работников этой сферы до 30%?
Спадзяюся, катастрофы не будет, але ничего доброго в этом я не бачу. Добро памятаю, як у доме книги на былым проспекте Машерова библиотеку выселили у тесные покойчики, что не повернуться в их было, а власно библиотечное помешкание поделили на начальницкие кабинеты. Памятаю, як библиотеку дома литераторов оголили до опошней полиции. Некали утульное помешкание перетворили в пустую залу. Тады як раз помер народный письменник Беларуси Иван Яковлевич Навуменко, именно вита в этой пустой зале поминали его, автора романа «Сосна при дорозе». Ти мог уявить народный письменник, что поминальный стол по им будет стоять у знищенной библиотеки. На угол доля библиотеки музеев несчастливая, бо заробки библиотечных и музейных работников мизерные. А тут еще это скорочение. Не скорочать треба, а наоборот, повеличивать и колькость работников, и колькость культурных объектов. Любое скорочение, особливо в сфере культуры, з'ява небеспечная. Вельми хочется, каб на выконание этой постановы забылися. Музейных работников, як и библиотечных работников, у нас вельми мало, и за малые гроши яны робят великую выхававчую работу. Коли их скорочают, то выходит что? Выхававчая работа не потребна?
Еще одна сумная новина опошнего тыдня. У выдавецтва Логвинов Министерство информации отбирая лицензию за выпуск небыта экстремистской литературы. А на твою думку, что может стоять за гэтким рашэннем уладов?
Эта акция называется «Спынение лицензии на выдавецкую деятельность». Можно сказать, прыгожа гучить. Есть в этом гучании своеобразная поэзия, начальницкая поэзия. Однако же я лечу, что лицензию не отберут, побоятся. А коли отберут, то ненадолго. Словом, сгаданное выдавецтво, як выпускало свои книги, так и будет выпускать. Магчыма утворится некий перапынок у работе. В нашей краине без таких перапынков існаваць нельга. Просто нехто уплывовый захотел крыху пристрашить Игора Логвинова и ягоных сябров. Вось усё.
Не глядячи на навислую над выдавецтвом Логвинова погрозу, добрые белорусские книги протягивают выходить. Только за апошні тыдзень я стал счастливым уладальником наступных выдатных книг. Исти на святло лабиринтами давних подей. Это историко-литературный сборник памяти Виталя Скалабана, книга зданий Андрея Гуцева и анонс «Квадрат текстов Юраша Патюпы». Наклад першей 200 особников, другой 300, третий так само 300. По твоих отчуваннях, куды поделися читачи белорусских книг?
Куды поделися? Да никуды. Читачи наши побач, яны скрозь. Як заўсёды, яны по-ранейшему и шляхетные, и удумливые. Просто читачи знаходятся на зразумелых социальных ростанях. Клопоты тиснуть, проблемы всялякие. С головы не выходит уся та ж штодённая думка про гроши. Тому інший раз добрая книга, як сирота, застаецца сбоку. Однако вельми засмучаться не варто, бо маем же достаткова прикладов, якія по-саправдному тешать сердце. Усе эти приклады в нашей гутарцы не пералічишь, и тому я скажу коротко. Саправдные читают. Например, прозу Кастуся Тарасова, Виктора Карамазова, Виктора Касько, Генриха Далідовича, а той же роман Леонида Дайнеки «Назови сына Константином» так само не забыты читачами. Спошлюся и на свой читацкий опыт. Я с удовольствием прочитал «Русалочку» Олега Аблажея, «Волчую выспу» Кастуся Цвірки, «Грех» Олеся Усені.
И апошнее пытание, Леонид, на гэты год припала сярод інших угодков стагоддзе поэта Масея Сяднёва. Прыкра, але ніводнае выданне, ні дзяржаўныя, ні незалежныя, належным чынам не адгукнулася на гэтую дату. Скажи, вось, для поэта важна, каб яго імя гучала? Ці усе могуць быць спакойныя, паколькі, як выказалася калісьці Марына Цвятаева, маім стихам, как драгаценным вінам, настанет свой чарод?
Калі Масей Сяднёў у самым пачатку 1990-х годов зайшоў у выдавецтва «Мастацкая літаратура», и он мне адразу спадабаўся. У ягонай постаці было нешта няўлоўна симпатичное, непридуманное. И такая ж непридуманная ягоная творчасць. Яна вартая самой пільнай увагі. Памятаю, як тады празаік Василь Хомченко сказаў: «Як добра, Масей, што ў 1944 годзе ты ўцёк ад бальшавікоў. Жывы застаўся». Аднак жа, як бачна, сёння паэта забылі. Такое бывае нават з геніямі. Спадзяюся, спадзяюся, хоць са спазненнем, але ягонае стагоддзе нашымі кнігавыдаўцамі будзе адзначана. Так, для паэта важна, каб яго імя гучала. Я лічу, для паэта вялікі сэнс мае ўвага менавіта пры жыцці. І в гэтым сэнсе для нас, беларусаў, формула Цвятаевай непрыдатная.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем быў паэт Леанід Даранько-Майсюк, з якім гутарыў Міхась Скобла.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
На сайте Свободы доступная обновленная версия картотеки Сталина. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить этот спис звестками про неведомых репрессованных. Сергей Дубавец представляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Пархімчык Алексей Александрович нарадзіўся ў 1901 у вёсцы Еськавічы Менскага раёну. Беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік калгасу імя Калініна Менскага раёну, пасёлак Малінаўка. Арыштаваны 3 лютага 1938, асуджаны 14 лютага 1938 за тое, што выказваў тэрарыстычныя намеры на адрас кіраўнікоў партыі і ўраду, паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу, да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 7 сакавіка 1938, рэабілітаваны 9 сакавіка 1957. Архіў КГБ, шыфр 10 109С.
Картотека Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца пад грыфам «Знайдзі сваіх».
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ян Павел II быў чалавек харошы і светлы. І, як і кожнаму светламу і харошаму чалавеку, з аўтамабілямі яму не надта шанцавала. Яшчэ ў маладосці на радзіме яго збіў грузавік. І хто ведае, якой дарогай пайшла б каталіцкая царква, калі б на вуліцы жыцця будучага папы ў той дзень спыніўся рух. Але папа не здаваўся і працягваў мужна суіснаваць з транспартнымі сродкамі розных канструкцый і марак. Дзень 14 кастрычніка 1978 году падрыхтаваў яму новае, не менш сур'ёзнае выпрабаванне. Магчыма, гэта ўсяго толькі легенда, але ў кожнай казцы ёсць доля праўды, а ў кожнай машыны свая душа, часам даволі капрызлівая. Той раніцай у саборы італійскага гораду Палестрына кардынал Кароль Вайтыла праводзіў імшу. Пасля яе заканчэння ён выйшаў з сабору і сеў у аўтамабіль. Кардынал спяшаўся на канкляў, дзе мусіў быць абраны новы папа. Але машына не завялася нават з некалькіх спробаў. «Кай будзе пракляты той дзень, калі я сеў за баранку гэтага пыласоса», мог бы сказаць кардынал Вайтыла. Але замест гэтага тэатральнага, але мала рацыянальнага дзеяння, ён проста ўзяў і злавіў спадарожную машыну, якая рванула з месца і паляцела ўніз па горных дарогах, міма стромых схілаў і д'ябальскіх расколін па самым краі жудаснай прорвы. Спазняцца было нельга, лік ішоў на секунды. Кіроўца аказаўся добрым католікам і адчайным авантурыстам. Паводле звестак з сакрэтных архіваў Ватыкану, ён праехаў 12 міляў за 17 хвілінаў і ўвесь гэты час забаўляў папу пераказамі з Бокаччо. Час праляцеў непрыкметна, кардынал трапіў на высокі сход своечасова і ніхто і слова не сказаў. А праз два дні канкляў абраў кардынала Вайтылу папам. Але і зрабіўшыся Янам Паўлам II, Кароль Вайтыла працягваў ездзіць у аўтамабілях. 13 траўня 1981 ён стоячы размаўляў з вернікамі ў сваім папамабілі, не надта прэзентабельным на выгляд белым фіаце кампаньёла на плошчы Святога Пётры, калі Мехмед Алі Агджа пачаў сваю страляніну. Але папа аказаўся мацнейшы за машыны і кулі. Хай бы так было з усімі светлымі людзьмі.
«Што было заўтра?» па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.
Привітанне, шановныя слухачы. Калі я выступаў з канцэртамі ў Беларусі, неад'емнай часткай майго рэпертуару з'яўлялася 5-хвілінная песня, якую вы цяпер чуеце, легендарнага дуэту 60-х Саймона і Гарфанкла «The Boxer» – «Боксёр». Гэта зварушлівая гісторыя беднага маладога хлопца, які выйшаў з галечы і ўладкаваўся ў жыцці дзякуючы толькі сваім кулакам. Ганаровы, але падатлівы на жыццёвыя ўдары, баксёр выжывае. Хаця збіты ў сіняках, ён аднак паводзіць сябе з гонарам і не дазваляе прыніжаць сябе. Такім чынам, гэта гімн у гонар аптымізму, але такога аптымізму, які грунтуецца на рэальнасці. Саймон і Гарфанкл співають «The Boxer» – пісню про боксера.
I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
I am leaving, but I still remain.